Tervetuloa taas uusillekin kuulijoille. Olemme Stressa-kustannuksesta ja keskustelemassa täällä Pirjo ja Reijo Toivasen yhteisestä kirjasta Italiaa ristiin rastiin Goethen kannoilla. Ja tämä Italian Stressassa asuva pariskunta on tehnyt näitä yhteisiä matkakirjoja, kertomuksia. Ensimmäinen oli Proseccoa per favore Italiasta, millaista on Italiaan muuttaminen ja siellä eläminen. Ja sitten, koska ovat matkustaneet paljon, niin oli Salsaa ja mojitoa niminen kirja, jossa on Pirjon hienot tarinat ja Reijon upeat kuvat, niin kuin näissä kaikissa yhteisissä kirjoissa. Ja siinä sukelletaan siihen Etelä-Amerikkaan, mikä turisteille ei ihan ensimmäisenä avaudu. Hyvin mielenkiintoinen kirja myös. Ja nyt sitten on vuorossa, ja kohta saatte kertoa, Pirjo varsinkin, että miksi Goethen jalanjäljissä piti lähteä kulkemaan Italiaa ristiin rastiin. Tämä on siis paitsi matkakirja, se on pitkälti kulttuurihistoriaa, hyvin arvokasta sellaista. Se on tietopankki. Sitten siellä on ne huikean hienot kuvat Italiasta, että kun katsoo yhdenkin aukeaman, sillain niin kuin Nalle on ne sinne hienosti asetellut ne kuvat, niin kyllä tekee mieli sinne Toskanaan tai Sisiliaan tai mihin tahansa, missä nämä on seikkaileet. Se kirja on Runsauden sarvi Italiaa ja Goetheä. Mä haluan ihan pienen pätkän lukea, niin saatte käsityksen, että miten tämä kirja lähtee liikkeelle. Täällä siteerataan itseään Goetheä, muutama säe. Tunnetko sen maan nimisestä runosta kokoelmasta Mignonin lauluja? Tunnetko sen maan, jossa sitruunat kukkivat? Appelsiinit hehkuvat kuulanvärisinä tummassa lehvistössä. Siniseltä taivaalta puhaltaa lempeä tuuli, hiljainen myrtti ja korkea laakeripuu kasvavat. Tunnethan sen maan sinne. Ja tämä sitruunan viherkeltaisine värityksineen johdattaa ihan suoraan tähän teidän tarinaan ja siihen kirjaan. Siellä on siis paikkoja, joissa Goethe kävi, rakennukset ja taideteokset, joita hän tarkasteli, kulkuvälineet, joilla hän matkusti, te olette menneet niillä samoilla. Ja olette tehneet nämä kaikki reissut, mitä kirjassa kuvataan. Miten pitkä aika siihen meni?
Siihen meni itse asiassa pari vuotta niin kuin ihan kunnolla tätä matkustelua, mutta tietysti me olimme käyneet niin kuin monessa paikassa aikaisemmin ja olimme käyneet myöskin, tässä on Tampereen alumnin porukkaa, niin olimme käyneet myöskin näillä Tampereen alumnin retkeillä. Ja sitten kun me tutustuimme tähän Goethen retkiin, niin huomasin, että siellä jotkut asiat niin kuin olivat samoja, eli olimme käyneet myöskin niin kuin Goethen kohteissa. No totta kai me sitten uudelleen niin kun menimme niihin kohteisiin useimpiin tutustumaan juuri niihin asioihin, joihin tämä Goethe niin kun tutustui ja perehtyi.
Ja tämä matkan suunnittelu oli sellaista, että meillä oli se Sinikka Kallion kirja pohjalla, jonka hän oli kääntänyt suomeksi 90-luvulla Goethen matkoista. Sen sivut täyttyivät sitten keltaisista lapuista, kun minä suunnittelin niitä matkoja. Sellaisia tyypillisesti muutaman päivän tai viikon matkoja. Lähdettiin Trentoon ja samalla reissulla käytiin sitten Kardajärvellä ne muutamat paikat, missä hän pysähtyi. Tässä yksi esimerkki siitä, että siihen meni 2-3 päivää. Tällaisilla matkoilla me katettiin sitten ne kaikki noin 30 paikkaa, jossa hän pysähtyi Italiassa.
Täällä on hienoja yksityiskohtia. Mua erityisesti jäi kutkuttamaan se Goethen muistikirjansa luonnostelema sypressi, joka on kuvattuna tässä kirjassa. Mitä sille sypressille tapahtui?
Joo, siis hän oli Veronassa ja siellä on tämä Justin puutarha. Ja hän sitten, Goethe kertoi menemänsä sinne Justin puutarhaan. Me oltiin käyty sieltä 2019 ennen kuin alettiin sitten uudelleen matkustaan. Ja siellä oli semmoinen valtava niin kuin sypressimetsikkö, jotka sypressit olivat siis ikivanhoja, siis 600 vuotta vanhoja. Ja kun hän oli käynyt siellä, niin hän epäili kyllä, että ne on jo vanhoja puita, mutta ne oli tietysti 250 vuotta nuorempia ja pienempiä. Ja hän sitten piirsi kun hän ihastui niin sypresseihin, hän piirsi sen sypressin, jonkun sypressin siitä edestä. Ja kun me mentiin sinne 2022 uudestaan, niin siellä oli, siellä oli kaikki ne puut kaatunut. Se oli ollut myrsky 2020. Siellä oli myrsky, jossa kaikki nämä oli tuhoutunut. Ja sinne oli tuotu uusia sypressejä, jotka oli tietysti pieniä tikkuja. Ja isompiakin tikkuja, mutta kuitenkin siis tämmöisiä tikkumaisia sypressejä. Ja me oltiin vähän ihmeissämme. Ja kysyttiin sitten, siellä oli puutarhuri, niin tämä puutarhuri sanoi, että kyllä tämä oli siis onni, että tämä myrsky tuli. Että kun ne sypressit oli aivan liian vanhoja, ja kun he eivät saaneet, niin kuin, siis siellä ei mikään kasvanut niiden alla. Ja kun ne sypressit kaatu, niin he saavat nyt uudelleen niin kuin rakentaa sen puutarhan. Mutta niihin ei voinut koskea, koska ne oli Goethen sypressejä.
Kun tuossa Irmelin kirjassa koko aika, siis tämä Kauhajoki-tarina, Gustav Inberin tarina, siinä lukija vertaa koko aika niin kuin niitä reissuja tämän päivän reissuihin, niin mullakin tuli tässä semmoinen hauska assosiaatio, että kun Goethellä oli matkassaan muistikirja, johon hän itse piirsi, hahmotteli niitä kuvia paikoista, ja sitten myöhemmässä vaiheessa hänellä oli kuvataiteilija, jonka tehtävä oli niin kuin kuvata ne paikat, joista hän kirjoitti. Niin nythän meillä on tässä siis Goethe ja kuvataiteilija, kun siellä on ne Reijon valokuvat tässä teidän kirjassa. Että välineet on vaan vaihtuneet.
No tietysti täytyy sanoa, että kyllä minua siinä aluksi, kun sitten lähdimme, niin kun tämä idea syntyi tästä kirjasta, siitä on jo, siis jo useita vuosia, niin vähän niin kuin aloin miettiä, että Goethe on kyllä niin suuri suuruus, että mä nyt en ehkä nyt siihen nyt niin kuin noin vaan voi lähteä, ja vähän niin kuin ujostutti. Mutta sitten kun sitä rupesi sitä kirjaa lukemaan, sitä hänen muistiinpanojaan ja päiväkirjojaan, niin sieltä syvältä hän nousee niin kuin esille, että vaikka hän oli valtiomies, kuuluisuus jo silloin 37-vuotiaana, kun hän matkusti, vaikka hän oli kirjoittanut kirjoja, vaikka hän oli niin kuin todella kuuluisuus jo silloin, niin hänellä oli kuitenkin semmoisia niin kuin henkilönä, hän oli epävarma. Ja se olikin yllättävää.
Ja meistä tuli kavereita sillä matkalla jostakin syystä. Rupesi tuntumaan siltä, että me tykättiin samoista asioista. Ja sitten tämän matkan, meidän matkamme jälkeen, meidän piti vielä lähteä käymään siellä Weimarissa, jossa hän sitten vietti sen elämänsä, suurimman osan sitä elämästään, katsomassa vaan ihan sen takia, että missä hän eli. Ja täytyy mennä kaveria katsomaan.
Musta oli hauskaa, kun tässä siteerataan Goethea tässä kirjassa, niin siitä paljastuu sellainen henkilö, joka aika napakasti kyllä sanoo mielipiteensä, että ei hän ollut mikään tämmöinen niin kuin romantillinen silosäkeen tekijä, vaan hän saattoi sanoa esimerkiksi Venetsiaan tullessaan, että milloin ihmisen oli pakko asettua asumaan tällaisille onnettoman ahtaille suistomaan saarille. Ja kun me tiedetään, miten onnettoman ahdasta siellä niin kuin tällä hetkellä on, niin Goethe näki sen jo silloin, että ei tästä mitään tule.
Ja hän valitti turismista siihen aikaan jo 250 vuotta sitten. Ihan sama kuin meillä.
Ja mikä tässä kirjan, puhutaan nyt vaikka kirjoittamisesta, mikä siinä oli työläintä, raskainta?
No ehkä kaikkein vaikeinta oli sitten se materiaali, niin kuin supistaminen oikeasti. Koska sitä materiaalia oli niin paljon. Ja kun mekin sitten siellä liikuttiin, ja mulla oli niitä totta kai omia merkintöjä ja omia matkakertomuksia ja muuta. Mutta löytää sieltä niinku se ydin, niin se oli se vaikein. Ja totta kai mulla oli sitten apuna erilaisia henkilöitä, sitten myöskin näitä oikolukijoita, tai siis anteeksi, kustannustoimittajia ja tämmöisiä, jotka niinku ehdotti ja teki muutoksia. Plus sitten, että Aino Katermaata kiitän, hän tsekkasi vielä sitten nämä historialliset faktat. Niin teki, ja löysi myöskin sitten niinku mielenkiintoisia kuvioita näistä Goethen naisista. Eli nythän mä oon keskittynyt pelkästään, olemme keskittyneet tässä kirjassa, niin tähän kahteen vuoteen, jolloin hän oli niin kuin Italiassa. Ja siinä on sitten muun muassa sitten luetteloitu ne naissuhteet, jotka ystävyydet ja muut, jotka olivat sen 2 vuoden aikana.
Mutta hän taisi rakastua aika usein, eikö näin ollut?
No joo, hän ihastui ja rakastui. Hän tykkäsi naisista, jotka olivat kauniita ja myöskin älykkäitä. Eli tämä oli se yhdistelmä, mitä hän etsi. Ja semmoinen hauska tilanne sattui sitten, kun hän oli siellä ystävänsä Tischbeinin asunnolla. Asui siellä Roomassa aliavuokralaisena. Ja tämä Tischbein oli siis saksalainen taidemaalari, josta tuli myöhemmin erittäin tunnettu taidemaalari. Niin, tämä Tischbein sitten lähti hänelle piirtäjäksi sinne Napoliin. No siellä Napolissa sitten, niin hehän niin kuin molemmat rakastuivat samaan naiseen, Emma Hartteen, joka oli tämän Britannian suurlähettilään kihlattu. Ja tämä Tischbein sitten hahmotteli tämän ihastuttavan naisen kuvan ja kaiken huipuksi niin pääsi sitten tekemään 2 kesken, voitteko te kuvitella, pääsi sen naisen kanssa samaan huonetilaan. Ja siitähän tämä Goethe oli aika närkästynyt. Ja hänhän sitten sanoi, että hemmetti, mä maksan sulle tästä, että sä piirrät niitä kuvia, kun mä haluan. Ja sä valitset yhtäkkiä naisten kuvia. Tämä ei kyllä käy. Ja sitten he riitelivät ja yhtäkkiä Goethe totta kai hän tajusi, että tässä ei kannata nyt, tässä nyt pitää rauhoittua. Sitten hän sanoi itsekseenkin, että se nainen sitä paitsi se oli tyhjä, se oli vaan kaunis. Ja sitten toinen juttu on se, että Tischbein on ystävä, mun pitää pitää tämä välit kunnossa. Tischbein on tärkeä ihminen ja niinpä hän sitten hankki nuoren saksalaisen piirtäjän, joka oli hänellä matkalla mukana jatkossa siellä Sisiliassa.
Täältä kirjasta nousee joitakin Goethelle tärkeimpiä paikkoja. Yksi oli Rooma. Mikäs se Goethen suhde Roomaan? Siellä on joku Goethe-talokin, eikö?
Siis Goethe tosiaan, niin hänhän haaveili menevänsä Roomaan jo silloin heti tälle Grand Tourille, niin vähän yli parikymppisenä, niin hän toivoi sinne pääsevänsä. Hänen isänsä oli tehnyt sen vastaavan retken ja Rooma oli se, mihin hän halusi. Ja hän kuvitteli, kun hän lähti matkalle, että tämä on semmoinen 4 viikon, no joo, ehkä korkeintaan 4 kuukautta turnee. Kun hän oli jo kerran 37-vuotias, ei ollut semmoinen tyypillinen Grand Tour iässä enää. Ja niinpä hän sitten totta kai meni sinne Roomaan ja siellä oli se hänen ystävänsä. Ja Rooma oli hänelle äärettömän kiinnostava ja äärettömän tärkeä. Hän vietti suurimman osan tästä ajasta Roomassa.
No se osoite, missä hän siellä oli, on Piazza Popolo vieressä, Corso 18, oli se osoite jo silloin ja tänä päivänä se on Goethe-museona siellä. Ja siellä museossa on tarinaa Goethestä, paljon kirjallisuutta ja siellä on myöskin näitä Tischbeinin piirtämiä ja myöskin Goethen piirtämiä kuvia siinä museossa. Yksi yksityiskohta Goethestä, kun hän asui siellä, niin hän kävi joka aamu peseytymässä noin 1,5 tunnin kävelymatkan päässä semmoisessa paikassa kuin Fontana Acetosa. Se oli semmoinen julkinen kylpypaikka, joka nyt, me löydettiin se paikka, mutta se oli ihan jonkun tämmöisen teollisuusalueen vieressä siellä. Menin kuvaamaan sitä, sen menee semmoiset rappuset alas siihen altaalle, jossa voi peseytyä, niin siellä nukkuu pultsari semmoisessa pahvilaatikossa. Että mä en siitä kohtaa voinut ottaa sitten kuvaa, mutta otin sieltä ulkopuolelta. Eli hän koitti säästää sitten sen vuokraisäntänsä talouden hoitajan askeleita ja työtä, ettei hän käynyt peseytymässä semmoisessa altaassa tai siellä asunnossa, vaan hän käveli tuon semmoisen 1,5 tunnin matkan joka aamu.
Se pultsari ei tainnut tietää nukkuvansa Goethen ammeessa. Hei, kertokaa, mikä oli teidän mielestä kiinnostavin tai hienoin paikka, missä te tällä reissulla kävitte?
No ehkä se kuitenkin sitten on tämä, mikä on tässä kannessa. Eli Goethehän niin kuin ihastui noihin hevosiin ihan todella. Nämä hevosethan ovat siellä San Markon...
Venetsia.
Niin, Venetsia, San Marco katedraalissa. Me ollaan oltu Venetsiassa monta kertaa, mutta me ei ole koskaan niin kuin jaksettu sinne jonottaa, mutta tällä kertaa, kun me mentiin uudestaan, niin me mentiin sinne. Ja onhan nuo hevoset niin kuin upeat nähdä. Ja sitten kun tutustuu niin tarkemmin, ja tosiaan nehän ovat tulleet tuonne Venetsiaan niin ristiretken saaliina, Ja ne joutuivat sitten, kun Napoleon ihan vähän vain parikymmentä vuotta tämän Goethen vierailun jälkeen valloitti sen Venetsian, niin vei ne mukaansa sinne Pariisiin riemukaareen ja koristamaan riemukaarta. Sieltä ne palautettiin sitten myöhemmin takaisin Istanbuliin. Mutta se, että mistä nämä niinku alun perin ovat lähtöisin, sitä Goethekin miettiskeli, että haluaisin nähdä sen palatsin, jossa nämä ihmeelliset hevoset ovat niinku vetäneet vaunuja. Että ne on kyllä uskomattoman kauniit ja ne ovat jostakin vielä kauempaa. Nehän ovat siis valmistettu joskus noin vuonna 100.
Ne löytyivät Istanbulista, ne ristiretkeläiset toivat ne sieltä tullessaan.
Tuntuu siltä, että Italia vaikutti ihan kaikkeen Goethessä, mitä hän teki ja mitä hän oli. Ja kun täällä on näitä ihania yksityiskohtia, niin minua itseäni kiinnosti kovasti tämä Goethen väriympyrä synty, tai se, miten olette sen tässä tulkineet. Mä luen ihan pienen pätkän. Goethe nousi kärrytietä harjulle, ja me etenemme tunnelissa sen läpi Nagoon Torbolen yläpuolelle. Hän pysähtyi piirustusvälineineen kivelle hahmottelemaan Gardajärvelle avautuvaa maisemaa. Näkymä on edelleen huikea, vaikka taloja rinteillä ja laaksossa on nyt enemmän. Ehkä Goethe sai idean vastavärien tutkimiseen juuri täällä. Aurinko valaisee laakson kellertäväksi, vuoren seinä täyttää violetilta ja sinisessä vedessä kaislikko kimmeltää oranssin sävyissä. Värioppinsa Goethe julkaisi vuonna 1810. Voisi olettaa hänen kiinnostuneen maaperästä saatuihin pigmentteihin matkallaan, koska ainakin okra, siena ja umbra ovat kotoisin Italiasta. Tämä ihana värien sinfonia vyöryy tässä kirjassa täällä niin kuin reijon kuvien kautta. No, tässä Muranon heijastuksia on tässä. Aika ihmeellinen kuva. Siellä on paljon yksityiskohtiakin, ei pelkästään niin kuin näitä maisemia, jotka on ihan loistavia. Mitäs, rupeeko meillä aika kohta loppumaan? Mutta mä kuitenkin kysyn vielä, että mitä te opitte Goethestä ja itsestänne tällä matkalla?
No nimenomaan siis justiinsa tämän, että mielenkiintoista se, että hän oli samanikäinen kuin me, kun me menimme ensimmäisen kerran Italiaan. Ihastuimme samoihin asioihin. No tietysti Goethelle tämä 2 vuotta Italiassa oli hyvin merkittävä, koska hän oli jo silloin siis Weimarin niin kuin vähän pääministerin asemassa siellä Weimarissa, jos ajatellaan niin kuin nykymaailmaa. Ja hän oli vastuussa kaikesta. Mutta siellä Italiassa hän tajusi, että hetkinen, mä jätän tämän valtion virkamiehen homman. Ja mä alan keskittyä siihen, mikä minua kiinnostaa. Eli hän alkoi sitten niin kuin todella kirjoittaa niitä hahmotelmia valmiiksi, mitä hän oli 4 kappaletta silloin. Ja sitten tosissaan sen lisäksi hän päätyi siihen, että tiede ja taide ovat minun.
Niin mä lisäsin tähän sen, että matkustamisesta tulee ihan toisella tavalla mielenkiintoista, kun on olemassa tämmöinen suunnitelma etukäteen, minkä takia menee johonkin Roomaan tai Napoliin tai Sisiliassa johonkin Palermoon, koska sitten me suunniteltiin se matka etukäteen juuri sen Goethen jalanjäljessä ja niihin paikkoihin, missä hän oli. Ne ei välttämättä ole tänä päivänä kaikki mitään turistipaikkoja. Kun matkustaa tällä tavalla, niin se matkailu avautuu ihan eri tavalla.
Millaista tuon Nallen kanssa työskentely oli?
No se oli kyllä tosi helppoa. Mulla ei ainakaan ollut mitään ongelmia.
No me on 3 kertaa nyt hänen kanssaan työskennellyt ja joka kerta siinä on tullut sellainen vau-efekti, kun on nähnyt sitten sen lopputuloksen. Helppoa ja tosi hyvää jälkeä.
Täällä on näytetty stop-merkkiä jo 2 kertaa, mutta mitäs teillä on seuraavaksi mielessä, tulossa, kirjaa, kuvaa?
No nyt kierretään tällä hetkellä näissä merkeissä, eli oltiin toissapäivänä Dante Alighieri seuran tiimoilla täällä Tampereella. Siinä laikussa on 70 paikkaa siellä luentosalissa, niin ne oli kaikki täynnä. Että ihmiset tykkää tästä tarinasta, ja varsinkin semmoiset Italian kävijät ja Alighieri-seuran jäsenet. Ja me jatkamme näissä merkeissä. Tammikuussa olemme Helsingissä 24. päivä esiintymässä Alighieri-seurassa ja 26. päivä Italian kulttuurikeskuksessa. Ja näitä tulee nyt selvästi. Että nyt me teemme tätä ja pidämme tästä esiintymisestä näissä merkeissä.
No niin, ehkä me sitten kiitämme. Jos ei ole mitään ihan akuuttia, voitte kysyä heiltä sitten vielä erikseen, jos haluatte.